Kafli 6, sjötti kafli, heimilið. Ertu að flytja?
Blessaður, Óskar. Hvað segir gott?
Hæ, ég segir bara fínt. Ég að fara að flytja.
Nú það. Hvar byrðu núna?
Ég var að flytja og reykjaði ekki Hafnarfjörð.
En gaman, hvernig hús þetta?
Þetta fjölbýlishús, það átta íbúður í húsinu.
Í sumar ætlum við einmitt að flytja líka. Halli, kærastu minn, býr núna í háhýsi við Skúlagötu og ég býr í raðhúsi í Kópavogi. Við ætlum að kaupa saman einbýlishús í Seljahverfi.
Það spennandi. Hvenær fáið þið afhent?
Eftir 2 mánuði. Hvernig nýja íbúðin þín?
Hún mjög stór og björt og svo útsýnið frábært.
Hún í miðbænum?
Já, alveg við höfnina.
Það góður staður. Heyrðu, gangið þið vel að flytja?
Takk sem leiðis, ég beðið að heilsa Halla.
Ég skila því. Takk. Bye.